A my si otvoríme naše Biblie a poprosím Hanku Žežulovú, aby prišla prečítať zo pár textov. Budú to tri texty, dve z Evanjelií a jeden zo Skutkov. Nemusíte si ich hľadať, skôr pozorne počúvajte.
Evanjelium podľa Matúša, 13. kapitola, 54. a 55. verš. Prišiel do svojej domoviny a tam učil v synagoge. Takže ľudia veľmi žasli a hovorili, odkiaľ má takúto múdrosť a mocné činy? Nie je to syn toho tesára? Nevolá sa jeho matka Mária a jeho bratia Jakub, Jozef, Šimon a Juda? A nežijú u nás aj všetky jeho sestry? Odkiaľ to potom všetko má? Evanjelium podľa Jána, 7. kapitola, 3. až 5. verš. Tu mu jeho bratia povedali, odíď odtiaľto a choď do Judska, aby aj tvoji učeníci videli skutky, ktoré konáš. Veď nikto nerobí nič v skrytosti, ale chce byť verejne známy. Ak robíš takéto veci, ukáž sa svetu. Totiž ani jeho bratia neverili v neho. A Skutky svätých apoštolov, 1. kapitola, 14. verš. Všetci títo jednomyselne a vytrvalo zotrvávali v modlitbách spolu so ženami, s Máriou, Ježišovou matkou a s jeho bratmi.
Ďakujem. Teraz si prosím už otvorte Jakubov list, teda list podľa od Jakuba, 1. kapitolu, 1. verš. List Jakuba musíme hľadať skoro na konci Biblie. Je to jednoduchšie možno od konca. Budeme čítať 1. verš. Jakub, služobník Boha a Pána Ježiša Krista, posiela pozdrav 12 kmeňom v diaspóre. Dobrý človek Ježiš a Lotor Kristus je názov fiktívneho románu populárneho anglického spisovateľa. Je to príbeh o dvoch súrodencoch. Dvojčatách, narodených Márii a Jozefovi počas tmavej noci v betlehemskej maštali. Jeden sa volá Ježiš, druhý Kristus. Ježiš vyrastie v zdravého, sebavedomého a charizmatického mladého muža. Stane sa nástupcom Jana Krstiteľa, po ktorého smrti ide ďalej, kážuť zástupom o približujúcom sa nebeskom kráľovstve. A o tom, že sa musia zmeniť, ak chcú doň patriť. V petách mu je stále Kristus. Nevidený, Ježišom neznášaný, detstvo strávil buď chorý, alebo čítaním Tóry a modlením sa. Kristus vie, že pravda a história sú rozličné koncepty. A preto zapisuje všetko, čo Ježiš hovorí, čo robí. Neskôr to trochu upraví. Aby to znelo lepšie. A náhody potom opisuje ako zázraky. Alebo si tie zázraky jednoducho vymyslí. A to všetko s úprimnou túžbou, aby sa Ježišov sen o Božom kráľovstve naplnil. A to sa nestane skutočnosťou len tak. Preto treba niečo urobiť. Nielen učiť ľudí, že sa majú zmeniť, že sa majú deliť, pomáhať si, neubližovať si. Keď nakoniec Ježiša popravia, Kristus vystúpi z tieňa. Zahrá divadlo o vzkriesení a po chvíli sa na dobro utiahne. Do ústrania tam dokončí životopis Ježiša Krista. Toho sa chytia Ježišovi nasledovníci a tak legenda ožije v hnutí. Hnutie sa zmení na náboženstvo, náboženstvo sa zmení na inštitúciu. Vieme si asi predstaviť, prečo je táto kniha taká populárna. Hovorí to, čo ľudia chcú počuť. rozpráva príbeh, ktorému ľudia chcú veriť. Príbeh o tom, že skutočný Ježiš a Ježiš Kristus zo stran Biblie sú odlišní ľudia. Dúfam, že svoj rozum nenechávame pred vstupom do modlitebne, pretože to, o čo nám ide aj dnes, je pravda. Aj keď bude ťažšia, no vždy je to lepšie ako fikcia. A tak koho svedectvo by ste chceli počuť, ak by vás zaujímala pravda o niekom? No asi tých, ktorí ho poznajú najlepšie. Tých, ktorí sú mu najbližšie. Tých, ktorí s ním bývajú. Počas nedeli, keď budem kázať, sa spolu budeme pozierať do listu Jakuba. Listu Jakuba, ktorý je Ježišov brat. Prekvapení? Mysleli ste si, že Ježiš bol jedináčik? Z textov, ktoré sme čítali, vieme, že Ježiš mal minimálne 4 bratov a 2 sestry. Teda nevlastných súrodencov, aby som bol presný, no bývali pod jednou strechou. A je vám doma tesno? Im muselo byť asi dosť tesno. Jakub je v zozname Ježišových bratov na prvom mieste, čo nám dáva takú indíciu, že asi je najstarší. Možno s Ježišom zdieľal izbu. Teda Jakub spoznal Ježiša najprv ako svojho brata. Spolu sa hrávali, spolu sa učili v otcovej dielni remeslu, spolu jedávali. Keď Ježiš začal svoju službu ohlasovania Božieho kráľovstva konaním zázrakov, tak Jakub spolu s ďalšími súrodencami neuverili. Neuverili Ježišovi. Sme čítali, že ho poslali preč. Choď inde dokázať, že si, ktorý si, kto si. Nedokázali uveriť tomu, že tento ich starší brat, ktorého tak dobre poznali, by mohol byť Mesiášom. Ako ho ľudia začali nazývať a on im to dovolil. Ako bohabojní Židia tak niečo nemohli zniesť. Ale o niekoľko rokov neskôr Jakub, Ježišov brat, píše list všetkým kresťanom a predstavuje sa ako služobník Boha a pána Ježiša Krista. Jakubov postoj k Ježišovi sa zmenil. Tí, ktorí Ježiša najlepšie a najdôvernejšie poznali, ho najprv odsudzujú, no po čase v neho uveria ako spasiteľa a pána, ktorému chcú slúžiť. Dôkazom toho je to, čo o Ježišovi píše Jakub. Poprvé, nazýva ho Kristom. To je grécke slovo pre hebrejský výraz Mesiáš, teda spasiteľ, záchranca. Označuje úrad alebo postavu, ktorú očakával celý Izrael. Od prvej knihy Biblie, knihy Genesis, kde Pán Boh zasľúbi, že pošle niekoho, kto zašľapne hadovi hlavu, aj keď ten hlad mu zraní petu, sa objavujú prorocké zmienky o tom, kto príde. Niekto, kto bude najväčším prorokom, najväčším kňazom i kráľom, pretože i tí najväčší proroci, kňazi a najmocnejší králi boli len tieňom toho, ktorý má prísť. Aby vykúpil Boží ľud, aj keď za to zaplatí tú najvyššiu cenu. Zaplatí svojim životom. A počas Ježišovej služby v ňom málo kto spoznal Mesiáša. A jeho učeníci mali svoje vlastné predstavy o tom, aký by ten Mesiáš mal byť. Až po završení jeho diela, keď Ježiš stal z mŕtvych, pochopili, kým naozaj bol a je. A Jakub v neho uveril tiež. Spoznal v ňom spasiteľa sveta, aj svojho osobného spasiteľa. Po druhé, nazýva ho pánom. Ale nie hociakým pánom. To je pán s veľkým P. To slovo sa v starom zákone používa na oslovenie Boha Izraela. Tu Jakub, pôdom Žid, veriaci v jedného Boha, ktorý je zvrchovaný pán nad celým svetom, rovnako oslavuje Ježiša, jeho brata. A nie je sám, všetci autori Nového zákona oslovujú Ježiša ako pána. Titul, ktorý patril len jednému a jedinému, lebo nemôžu byť dvaja zvrchovaní páni. Môže byť len jeden vládca. Ježiš a Boh sú jedným. A seba Jakub nazýva sluhom. Žiadne rodinkárstvo, ako poznáme z našej politiky, či samosprávy, či firiem. Jakub si nepripisuje žiadne výsady. Od cirkevných historikov vieme, že Jakuba nazývali staré ťavie kolená, pretože koža na jeho kolenách bola tak stvrdnutá a zvraskavená od dlhého a častého modlenia sa. Ku komu sa modlil? K Pánovi. Od Ježiša očakáva inštrukcie. Jeho oslavuje, jemu sa kláňa, jeho prosí o odpustenie, u neho sa prihovára za ľudí, na ktorých mu záleží. Jakub píše a na svojom živote dokazuje, že jediný správny postoj voči Pánovi Ježišovi Kristovi je postoj sluhu. Ježiš je môj spasiteľ, len keď je aj môj Pán. Pri obrátení sme ho spoznali ako svojho spasiteľa, ktorý zobral na seba ťažobu našich hriechov a po zvyšok života sa stáva našim Pánom. Vo všetkom. Ježiš chce byť Pánom v každej oblasti nášho života. Veď len tak môže byť aj našim spasiteľom. Predsa nás zachránil od nás samých. To my sme svojvoľne zavreli Boha a prebrali jeho miesto. A keď nás Ježiš z dôsledkov našej rebelie zachránil, tak to urobil práve preto, aby sa stal Pánom nad celým našim životom. Čo to znamená byť sluhom? No vzdať sa všetkých práv, túžob a plánov. Znamená to plniť túžby a príkazy Pána. Aké sú Ježišove túžby? No všimnime si, ako Jakub nazýva adresátov svojho listu. 12 kmeňov v diaspore. 12 kmeňov je oslovenie Božieho ľudu, odkedy ho Pán Boh zachránil z egyptského otroctva a s ktorým uzavrel zmluvu. No Jakub to určite nepíše Židom, veď tí by neznesli, aby sa niekto považoval za rovného Bohu. On píše kresťanom a nazýva ich obrazne 12 kmeňmi, teda píše Božiemu ľudu, celému Božiemu ľudu. Príslušenstvo k etniku, štátne občianstvo, ani príslušenstvo k rodine, ale len viera v Ježiša Krista z nás robí Boží ľud. Nedávno som sa rozprával s kamarátom, ktorý mi hovoril, ako sa pokúšal zistiť, k akej cirkvi patrí. Pýtal sa svojej mami, v akom kostole ho pokrstila. No tá si nevedela spomenúť. Ani formálne príslušenstvo k cirkvi z nás nerobí Boží ľud. Slovo diaspora znamená roztrúsený. Posledné slova, posledný príkaz, ktorý Ježiš dáva svojim učeníkom. Poznáte ho? Zachytávajú ho tri evanjelia, asi najkompletnejšie je práve Matúš. A označujeme to ako veľké poverenie. Ja ho teraz prečítam. Ježiš pristúpil a povedal im, daná mi je všetka moc na nebi aj na zemi. Choďte teda a získavajte mi učeníkov vo všetkých národoch a krstite ich v mene Otca i Syna i Svätého Ducha. Ježišovou najväčšou túžbou je, aby sme išli a hovorili o ňom. Mohli by sme ju zhrnúť takto. Nie je vo všetkých kútoch sveta hlásané, že ja som spasiteľ a Pán a že ktokoľvek príde ku mne, nájde odpustenie hriechov a večný život. Vieme, že po Ježišovom odchode učeníci zostali v Jeruzaleme. Až prenasledovanie ich donútilo rozprchnúť sa a postupne prichádzali na to, že evanjelium je skutočne učené pre všetkých. Pán Ježiš použil prenasledovanie, aby ich roztrusil, aby naplnili jeho plán. Aj my sme v diaspore. Sme časťou veľkého Božieho ľudu, roztruseného naprieč kontinentami, štátmi a mestami. Dnes sme tu všetci spolu, zajtra budeme tiež v diaspore, roztrusení. Na školách a univerzitách, vo fabrikách a kanceláriách, v dielňach, v chodoch našich bytoviek. Na inom mieste hovorí Ježiš o tej istej úlohe, že máme byť soľou a svetlom. Oboje nesie v sebe tú osametenú existenciu niečoho malého, takmer strateného v niečom veľkom. Soľ v jedle, svetlo v tme. A predsa, aj to malé, takmer bezvýznamné, má vnútornú moc zmeniť realitu okolo seba. Dať chuť tam, kde je niet. rozjasniť temnotu. A o nič menšia nie je naša úloha. Tak aby sme si to zhrnuli. Ježiš je Jakubovým pánom. Jakub sa považuje za jeho sluhu. A rovnako máme o Ježišovi uvažovať aj my. Len tak je našim spasiteľom. A sluha túži plniť príkazy svojho pána. Preto sme roztrúsení. Preto budeme zajtra tam, kde budeme. Lebo Ježiš nás tam chce mať. Aby sme zvestovali dobrú správu, že Boh miluje hriešnikov a dal svojho syna, aby ich zachránil. Budeme sa modliť. A predtým, než sa budeme modliť, chcem položiť zo pár otázok. Skúste nad nimi trošku rozmýšľať a potom vás vyzvem k modlitbám. Položme si tieto otázky. Som Ježišovým sluhom? Je Pán Ježiš môjim pánom? Je môjim pánom vo vzťahoch v rodine i manželstve? Je môjim pánom vo financiách? V práci? Vo voľnom čase? Je nejaká oblasť môjho života, kde som mu nedal vládu? Chcem plniť jeho túžby. A som pripravený byť jeho vyslancom tam, kde ma postavil. Prosím, postaňme a modlíme sa. Ku komu by sme šli? Veď ty máš slova večného života. Pane Ježišu, v tebe sme našli nášho spasiteľa. Pane, ty s láskou si nás našiel, s láskou si za nás zomrel a s láskou nás vedieš. Pane, my z lásky k tebe chceme sa stávať tvojimi služobníkmi vo všetkých oblastiach nášho života. Prosím, pomôž nám v tom. Pomôž zdávať sa, dávať ti do rúk to, čo v skutočnosti v rukách nemáme, aby ty si bol toho vládcom. Pane, chceme byť tvojou cirkvou, nielen dnes, ale aj zajtra. Aj pozajtra, celý týždeň. Pane, prosím, zmocni nás tam, kde budeme. V tých miestach, kde si nás, na tých miestach, kde si nás postavil, byť tvojimi. Tak, aby sme mohli plniť tú úlohu, ktorú si nám dal. Pane, ďakujem, že môžeme vedieť, že ty nás zachováš a že ty nás požehnáš, lebo na tebe stojíme a na teba sa utiekame vo všetkom.